Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hakim Rahman. Ini berita yang baru saja kami terima. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah tahan 6 individu dipercayai terlibat dalam kes penggodaman sistem Jabatan Immigration Malaysia. Dan 2 daripada mereka merupakan kaki tangan Jabatan Immigration. Manakala 4 lagi adalah pekerja teknikal syarikat pembekal sistem yang berusia antara 35 hingga 39 tahun. Dan mereka ini ditahan bagi bantu siasatan kerana dipercayai bertanggungjawab memasang peranti dan perisian bagi tujuan menggodam sistem Jabatan Immigration Malaysia. Dan perkara ini juga disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut. Dan 4 pekerja terbabit apabila ditahan telah membawa kepada penemuan beberapa komputer di Jabatan Immigration Malaysia yang telah dilengkapi dengan peranti serta perisian penggodaman. Kaki tangan yang berusia 34 tahun hingga 42 tahun itu dikenal pasti terlibat bantu sindiket jalankan aktiviti penggodaman sistem tersebut. Dan dipercayai semua kaki tangan tersebut turut menerima rasuah sebagai habuan kerana bersubahat. Dan beberapa perkakasan IT dan komputer juga telah disita daripada pejabat immigration. Turut disita komputer riba dan external hard disk milik pekerja syarikat pembekal sistem yang digunakan bagi tujuan penggodaman sistem. Setakat ini, SPRM telah kenalpasti 4 hotel ternama sekitar Kuala Lumpur yang dijadikan pusat operasi penggodaman. Baik, sebelum ini, 5 tangkapan telah dibuat terhadap ketua sindiket yang bergelar Datuk dan 4 anggota sindiket termasuk seorang bekas pegawai immigration. Sebanyak 147 akaun berjumlah lebih RM9 juta telah dibekukan dan dianggarkan ada 30 unit hartanah berjumlah RM11.8 juta dan 66 kenderaan dengan nilai lebih RM13 juta telah disita serta dibekukan, yang mana jumlah keseluruhan adalah sebanyak lebih RM25 juta. Baik, ini pula mengenai bayaran AISINA, KWSP dalam siapan terkini memaklumkan bayaran bulan April sedang dibuat secara berperingkat sehingga 16 April ini. Dan pengkreditan amount ke akaun bank adalah dalam masa antara 1 hingga 5 hari bergantung kepada prosedur bank anda. Justru KWSP memaklumkan ia amat menghargai kesabaran semua pihak sepanjang proses pembayaran itu dilakukan. Baik, kita nak beralih ke laporan seterusnya di mana pagi tadi seramai 16 ahli geng Nikki yang ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan jenayah terancang dan penggubahan wang haram didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya pagi tadi. Dan untuk mendapatkan butiran lanjut, kita nak bersama dengan wartawan Firdaus Azil di lokasi. Firdaus, adakah kesemua 16 individu ataupun OKT ini sudah didakwa dan apakah pertuduhan terhadap yang dikenakan terhadap mereka?
Okey, baik, terima kasih Hakim di Bukit di WTC. Mungkin saya boleh kalau pagi tadi kita laporkan ini adalah mengikut kenyataan daripada Ketua Polis Johor semalam, Dato' Ayub Khan, yang mana beliau mengatakan semalam bahawa 16 orang ahli yang kita sebut sebagai ahli geng Nikki akan dihadapkan ke Mahkamah Session 1 di Petaling Jaya pagi ini. Tetapi kemudian kita mendapat maklumat bahawa hanya ada 14 individu saja yang terdapat di dalam ketika ini sedang mendengar pertuduhan, kerana 2 lagi dimaklumkan. Laporan awal mengatakan bahawa mereka tidak dapat dikesan, dan ini termasuk dengan tertuduh utama sendiri, iaitu di Datuk Seri Nikki Liao sendiri, yang mana beliau difahamkan ketika ini berstatus buruan sedang cuba dikesan. Nama beliau juga sepatutnya di antara 16 ahli yang terlibat ataupun yang dihadapkan untuk mendengar pertuduhan pagi ini. Dan secara keseluruhannya 14 orang hari ini, 9 daripada mereka adalah lelaki, 5 adalah wanita, dan juga saya difahamkan juga terdapat juga sebilangan warga negara daripada China selain daripada warga negara Malaysia. Dan buat ketika ini kita difahamkan bahawa sebentar tadi mahkamah berehat sebentar selama 15 minit, di mana sejak pada pagi tadi setiap seorang pada mereka dihadapkan mendengar pertuduhan ke atas mereka masing-masing. Terdapat juga yang menggunakan jurubicara, dan kita juga difahamkan ada cubaan daripada peguam untuk membuat untuk mendapatkan ikat jamin bagi beberapa suspek, yang kerana difahamkan ada di antara mereka yang sedang mengandung. Itu antara laporan yang kita dengar awal. Bagaimanapun kita akan cuba mendapatkan butiran lanjut, mendapatkan pengesahan selepas selesai segala proses di dalam mahkamah session hari ini, dan kita jangkakan berkemungkinan besar ia akan berlanjutan hingga ke petang. Bagaimanapun, kita akan cuba mendapatkan pengesahan sebarang butiran daripada sama ada Timbalan Pendakwa Raya ataupun peguam yang mewakili kesemua suspek hari ini, Hakim, yang berada di Bukit Jalil.
Firdaus, sebelum ini dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahim Badu memaklumkan ada 68 ahli sindiket yang ditahan ataupun ditangkap, dan hari ini hanya 14 saja yang didakwa. Adakah Firdaus mempunyai sebarang maklumat akan ada pendakwaan susulan melibatkan mereka yang lain dalam masa terdekat?
Baik, mengikut maklumat ataupun laporan awal, memang terdapat pendakwaan secara berterusan, tetapi untuk hari ini kita dimaklumkan bahawa fokus akan diberikan terhadap 16 individu ini, termasuk dalangnya ataupun mastermindnya Datuk Sri Nikki sendiri. Kemudian baru akan kita jangkakan, tetapi tarikh ataupun bila sebenarnya pendakwaan seterusnya akan diadakan masih terlalu awal untuk kita cakap. Bagaimanapun, seperti saya cakap tadi, kita akan cuba dapatkan maklumat daripada Timbalan Pendakwa Raya sebentar lagi ataupun peguam yang mewakili kesemua OKT ini, Hakim.
Baik, terima kasih Firdaus Azir di atas laporan itu tadi. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.